بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد اليوم يكون تري شرين تاتو موزي رمضان katika silsila ya durus za qasasul anbiya tuendelea kumzungumzia nabiyullah ibrahim alayhi salatu wassalam na kama tulivyotaja kwa leo inshaallah taala tutazungumzia ad-durus wal ibar المستفادة من قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام مزنغتيو فايدة تنزيباتا كتك مايشا نفيسا لبتوالزيا الله سبحانه وتعالى قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام mwanzo kabla ya kuingia kutaja mazingatio haya nataka tufahamu kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha sisi kumfuata Ibrahim alayhi salatu wassalam na amri hii ni hasa kwa Ibrahim اليبوسيما الله سبحانه وتعالى ملة أبيكم إبراهيم ملة يا ببيين إبراهيم ناكسيما ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا قمت ميت صلى الله عليه وسلم أكام رشونا الله سبحانه وتعالى كفواتا ملة إبراهيم يتوحيد كذلك الله كسيما قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه وسيسي تنمفان مزوري وكويجا قمتم والله إبراهيم عليه الصلاة والسلام بمعنى يالي أليقوانايو إبراهيم كتك التوحيد من أخلاق ومبكيشا الله سبحانه وتعالى كتك عبادة نتبيا جيما أليزقوانازو كوكيلا ماتو الله سبحانه وتعالى alikieleza kuhusu Ibrahim vyote ni wajibu kwetu sisi kumfuata isipokuwa jambo moja pekee illa qawla Ibrahim li abihi la astaghfiranna lak hiyo peke yake Allah subhanahu wa ta'ala ametuamri msimfuate Ibrahim katika hili kumwombea babake ambaye alikufa katika shirk maghfira sababu mwisho Allah subhanahu wa ta'ala alimkataza فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه ولبو فريكي كتك الشرك إبراهيم كبين كيو كو ببياك مكوفا كيو نأدوي والله سبحانه وتعالى أكا جيتين لأي نايري تميمرشوا تسيري فواتي لكو ومبيا وشركين مغفرا لكن كيو جملة kila alichokifanya Ibrahim alayhi salatu wassalam tumeelekezwa sisi kufuata miongoni mwa durus na ibara ambazo tupata katika kisa cha Ibrahim alayhi salatu wassalam ad-da'watu ila Allah subhanahu wa ta'ala jambo la kwanza kabisa kuwalingania watu katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadhihi muhimmatul anbiya wal rusul, kazi kubwa ya mitume wa Allah walioifanya katika ulimwengu ni da'wa. Wa man sara ala tariqihim wa nahaja nahjahum, na wale waliofuata njia ya mitume wa Allah alayhi msalatu wassalam, wafuata nyayo za mitume wa Allah, jambo lao la muhimu zaidi kwa wao ni kulingania watu katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo watumie wakati wao, nguvu Allah alizowapa, kila njia wanaweza kuitumia, wasiwache katika kuipeleka kuwalingania watu katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala kumwambia mtume wake aseme, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani, kunjia ambayo mtume sallallahu alaihi wasallam alifuata ni kulingania watu kwa Allah. Ad'u ila Allah, na hili muhimu sana lieleweke. Mlinganizi hatakikani alinganie watu kwake yeye, alinganie watu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ili wawe pamoja na wale anaowalingania katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake na kutomshirikisha na chochote. Kwa hii da'wa ambao mitume wa Allah wamekuja nayo ni kuwalingania watu na kuwaelekeza katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Mitume wa Allah hawakulingania watu katika nafsi zao, pamoja na kuwa wao ndio wabora na Allah ameweka ni mfano wa umma wao kuwaiga, lakini Allah sema ad'u ila Allah, alingania kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ala basiratin, kwa ujuzi wa hali ya juu, kwa ilmu. Ana wa manittaba'ani, yani tuko katika njia hii mimi na wale watakaonifuata, kulingania katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na ukiangalia katika maisha ya Ibrahim alayhi salatu wassalam, ametupigia mfano mzuri sana wa da'wa na namna ya kulingania watu. Kwanzia aanze kumlingania baba yake kama ilivyokuja katika sura Maryam, ya abati lima ta'budu ma la yasma' wa la yusir ولا يغني عنك شيء يا أبتي إني قد جاءني من العلم إلى آخر الآيات. نأسلوب وقول أليوتميكم لنغني بباك مزاز أسلوب مزور كبيس. كذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام أكوى لنغني جمازاك وكتمي أنجية يمجدالة na wale wafalme aliyokutana nao akajadiliana nao katika kuwalingania katika njia ya kuelekeza kutumia akili zao ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amewapa ni neema. Akatumia mpaka uslubu mwisho wa kuvunja yale masanamu ili watambue kuwa hawa hawanufaishi chochote wala hawadhuru, pamoja na kuwa njia zote hizo wamezitumia walomuamini ni wachache sana, mpaka Allah subhanahu wa ta'ala kusema fa amana lahu lut, na Lut ni nabiyullah alayhi salatu wassalam. Na katika hadithi akamwambia mke wake kuwa hakuna katika hii ardhi waumini isipokuwa mimi na wewe, katika ile nchi walikuwa. Ndio ujue kuwa pamoja na kuwalingania katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, fahamu kitu kimoja, laysa alayka hudahum walakin Allah yahdi man yasha, kuongoza watu hakuko katika mikono yako, kuko katika mikono ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe fikisha ile haki, ikiwa wako watakaoikubali na kuifuata alhamdulillah, ikiwa hakuna atakayekubali ile haki basi ni juu yako wewe kufikisha. Anayeongoza ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Kwa Ibrahim akatupigia mfano mzuri sana wa watu kujibidisha katika kulingania watu kwa njia yoyote ile. Mtu aseme lakini mimi naweza kweli? Kwa kadri ya vile Allah subhanahu wa ta'ala amekuwezesha, bila shaka waweza kuamrisha jambo jema na kukataza ovu hata ndani ya nyumba yako. Ile ni da'wa, kila mmoja kwa kadri ya vile Allah subhanahu wa ta'ala alivyomwezesha. Pengine una mali Allah subhanahu wa ta'ala amekufungulia, ukasema mimi nitajenga madaris, nitajenga madrasa, si watu watasomeshwa pale ndani? Hivi pia umfanya da'wa kwa ule uwezo ambao Allah amekupa, umejenga msikiti. Usisikilize da'awa za baadhi ya ahlul bid'ah. Mara nyingi kuna baadhi yao wapenda kukariri misikiti mingi, bwana tushachoka sisi kujengewa misikiti. Subhanallah, kuna baadhi ya watu zungumza maneno kama kila siku misikiti bwana. Sasa tutaka nini? Tutaka studio za kuimba, sio? Misikiti tosha. Misikiti mingapi katika tunaoiona yafikisha risala ya Uislamu kisawasawa ndani ya misikiti? Kuna baadhi ya watu wasema oh, wajiona wao tu. Fanyeni waquli amadu, fanyeni watu waone da'wa yafanyika katika misikiti. Mbali na ibada tukufu ya nguzo ya swala, misikiti kiisha maliza swala, alhamdulillah, pia kuswaliwa ni neema kubwa. Kusha maimamu kimya, wengine imamu akitoka mwimbaji. Imamu msikitini Allahu Akbar, kumbe nje kama Michael Jackson. Wako hao pia. Sa misikiti ijengwe, wapewe watu wa sunna wafanye da'wa. Enyi mnaojenga misikiti, chungeni mamweka nani katika misikiti hii, mweka nani? Usifikirie ukashajenga msikiti wewe basi ukauacha tu ukautupa kule, la. Ili umma ufaidike ni kuule msikiti ufanye ile kazi. Kwa kila mmoja kwa kadri ya vile Allah subhanahu wa ta'ala atamwezesha. Da'wa si lazima mtu mwanachuoni, la, naweza mimi kuchapisha vitabu vinavyolingania watu katika kheri, nitachapisha vitabu nigawe watu wasome. Naweza mimi kufanya upande huu. Kila mmoja kwa kadri ya vile Allah subhanahu wa ta'ala atamwezesha afikishe ujumbe. Usifanye kama wale jamaa zetu wabebwa tu, toke siku tatu kisha mbuhasi mama zungumza, azungumze nini huyo? Yeye mwenyewe mmemtoa maskani, pengine hajasoma, hajafanya, hajajishughulisha na ilmu, mkwenda ambiwa asi mama. Sasa nitazungumza nini? Hayatakuja tu. Yatakuja vipi? Wakati Allah subhanahu wa ta'ala amwambia mtume wake sallallahu alaihi wasallam, ala basiratin na ilmu. Kwa usije ukatoa khutba ya Ijumaa hapa kwa sababu mkuwa wakili, eti ukadanganywa kweli ni ilmu kubwa umesoma. Ona bwana, mashallah, yuko huku na huku, maana yake hayuko mahali. Huku hayuko, huku hayuko. Aseme yuko huku na huku. Kuna wengine hupanda juu ya mimbar kwa sababu tu ansoma dunia elimu fulani. Kwa hivyo Waislamu wataka kumsikia na yeye yupanda juu ya mimbar azungumza. Fanya adabu. Kila kitu chapelekwa mahala pake. Wewe fanya da'wa, lakini kwa kadri ya vile Allah amekuwezesha, usipite pale kile kiwango ambacho wewe ukiweza. Utaharibu badala ya kutengeneza. Na ndio ule uharibifu mnaoona katika mshtamaa mkubwa unaotokea. Kuna kozi wasoma yaitwa alim kozi, mfano. Yaani wewe ukimaliza hapa ushakuwa alim. Jamani, kumbe kina bimbazo wako wengi kweli kwa Afrika, hamna habari. Almuhim, da'wa mtu afanye kwa kadri ya vile Allah usijikalifishe. Qul la as'alukum alayhi min ajrin wa ma ana min almutakallifin. Usijikalifishe jambo ambalo huna uwezo nalo. Kadhalika katika mafunzo tunayopata katika maisha ya Ibrahim alayhi salatu wassalam, as-sabru ala al-masa'ibi wa tahammul al-adha, kusubiri juu ya misiba yanayotupata, majanga, na kustahimili udhia unaopata kutoka kwa watu. Ibrahim alayhi salatu wassalam katika njia yake ya da'wa alipata udhia sana, kuanzia upande wa baba yake. Amlingania baba yake kwa maneno mazuri sana, ya abati, ya abati, ya abati. Baba yake amjibu, araghibun anta an alihati ya Ibrahim, la illam tantahi la arjumannak, takupiga kwa mawe mpaka nikumalize, wahjurni maliya. Na akamfukuza amuondokee kabisa, amgure. Kwani alikuwa amlingania katika nini? Lakini akaanza na baba yake. Na hili pia limempata mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam alingania, yuko juu ya mlima wa Safa, ya maashara Quraysh, awaelekeza, ya fulani, ya fulani. Abu Lahab ndiye wa kwanza, tabban laka, alihadha jama'tana, wewe watukusanya hapa kwa sababu ya upuzi huu watuzungumzia wewe? Abu Lahab akawa ndiye adui mkubwa, na ammi yake tu amfuata nyuma mtume sallam, mpaka akienda katika masoko kulingania yuko nyuma yake. La tusaddiqu fa inna hadha ibnu akhi kadhab ana a'rifuhu, mtoto wa ndugu yangu mwongo, msimfuate. Wewe waonaje ammi yako kufuata nyuma ndio yuwaambia watu kwa wewe ni mwongo, watu wasimsadiki ammi yake? Watu watasema ah, ammi yake mwenyewe yuko pale nyuma yake, ammi yake, ndugu yake, babake amemkanusha. Akamuudhi kweli kweli mtume sallallahu alaihi wasallam, udhia juu ya udhia. Na hakuna kitu kinachowaudhi watu wa haki kama ile haki waliokuja nayo kukataliwa. Na ndio maana mtume sallallahu alaihi wasallam alipoulizwa na Aisha radhiallahu anha, siku gani katika maisha yake ilikuwa ni nzito kabisa, hakusema siku ya vita vya Uhud, wakati vita vya Uhud vishapita, wameuawa zaidi ya 70 katika masahaba akiwemo ammi yake Hamza radhiallahu anhu. Akasema yaumu Taif, siku ile nilipokwenda Taif sitoisahau. Na namna walivyomrudisha, bali wakamsalitishia sufaha katika wao kumpiga kwa mawe mtume sallallahu alaihi wasallam, na haki ilikuja nayo. Onaje kwa Ibrahim alayhi salatu wasalam, kama vile mtume wetu sallallahu alaihi wasallam na mitume wengine wengi, bali tuweza kusema ili jambo limepita takriban kwa mitume wote. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا كوالكذبشوا وكصبيري وكوذيوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. نا ميونغوني معبرة كوبوة أمبازوا زباتك وميتوميوتي ni namna walivyosubiri katika udhia walioipata. Ibrahim alayhi salatu wassalam, watu wake wote walikusanyika kwa pamoja kwa amri ya kumtumbukiza ndani ya moto kwa sababu ya kuwa khalifa katika yale walikuwa kiabudu pasi na Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala akamuokoa, fanjahu Allah minan nar. Katika yale aliyosema kama tulitaja, hasbunallahu wa ni'mal wakil, kama qala Ibn Abbas, قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار.
alipotupwa ndani ya moto akayasema maneno hayo
Ibrahim عليه الصلاة والسلام. Kwa hivyo ni juu yetu sisi tuwe na subra sana juu ya udhia tunaoipata katika ulinganizi. Tusisahau kuwa mitume wa Allah waliudhiwa sana. Kazi ya da'wa si kazi ndogo, kama vile malipo yake ni makubwa sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ujue utapata watu wa kufanya istihza, yani waweza kusalitishiwa mtu duni thamani, akakufanyia istihza, akakutukana, akakwambia hivi na vile. Yote haya yanahitaji subra. Na hawakuacha mitume wa Allah kazi yao kwa kuwa eti watu wafanyia istihza na udhia na kuwaudhi. Walisubiri wakalingania, na malipo yao watayapata kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika miongoni mwa faida, na faida ni nyingi sana tunaopata katika yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyazungumza kuhusu Ibrahim alayhi salam, anna afdal alwasaya ma wasa biha Ibrahimu banihi. Wasia bora kabisa ni wasia ambayo Ibrahim aliwapa watoto wake. Allah subhanahu wa ta'ala sema wa wasa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya inna Allah astafa lakum ad-dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Tawasia aliwapa watoto wake ni kuwa wasife isipokuwa wakiwa katika hali ya Uislamu, katika hali ya tauhid, kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada. Nenda kaangalie, kwa mfano mtu akwambia mimi nishaandika wasia wangu, mwambie hebu nionyeshe unaandika nini, naomba uone kama kuwekwa tauhid bali nyumba hii usimpe huyu, na uchochoro huu simwatie jirani. Tumeteta miaka mingi kwa ajili ya uchochoro huu, na huyu sijui hivi, na hapa peleka kule, na hii peleka hivi. Hakuna mahali utaona kuwa eti ameusia mwanangu la tamutunna illa wa antum muslimun. Hizi ni nyasia za mitume wa Allah, hakuna bora kama hiyo. Na wallahi muachie utakachomwachia mtoto wako, hutomwachia kibora kama kumwacha katika hali ya kuwa ni mtu wa tauhid, yuko katika hali ya Uislamu na tauhid ya kisawasawa. Hakuna wasia mbora kama huo. Kwa huu ndio wasia mkubwa waliokuwa wakiusia mitume, ndio jambo ambalo wameishi nalo mpaka wafikiwa na mauti, wawausia watoto wao katika lile jambo ambalo wameishi nalo katika maisha yao yote. Lakini ikiwa humtambui Allah subhanahu wa ta'ala, huitambui tauhid kisawasawa, wala halitokuja katika akili yako kuwahusia watoto wako katika, wewe waona ni neema, umeamka ukaipata neema ya Uislamu, waona ni jambo la kawaida, sio? Kuna watu waona pia ule Uislamu ni kitu cha kawaida tu, mimi Muislamu basi Muislamu, wala hana bidii katika kusoma Uislamu wake, wala hana bidii katika kumuomba sana Allah subhanahu wa ta'ala ampe thabati katika dini yake. Kwa ni wangapi katika watu wamepinda, wangapi ambao walikuwa wamesimama katika njia sawa sawa kisha wakapotea? Wengi. Fatazilla qadamun ba'da thubutiha, ni wangapi ambao walikuwa katika thabat wakateleza? Wangapi? Kila siku, hasa katika asri tunaoishi ya watu wa ajabu, twasikia habari mpya za ajabu sana. Kuna kijana mmoja, mmeona klipu yake afanywa interview, eti kijana wa Kiarabu kutoka Kuwait amekuwa Myahudi. Sijui kama mdogo sikia. Kama mwaka hivi miaka miwili iliyopita. Amekuwa Myahudi. Kijana wa Kiarabu amekuwa Myahudi. Kuna nini tena? Aulizwa, kwani unaona kitu gani kizuri? Na yule mwenye kuuliza maswali si ati ni mtu wa dini, ni mtu tu mwanahabari. Aulizwa, umeona kipi kizuri katika Uyahudi ukauacha Uislamu? Sijui mpoyoyo, yule akili yake si mzima.
lakini atangaza kwenye ulimwengu mzima kuwa mkuu wa Wayahudi. Hatuonyeshwa fanya ibada vipi, jifunga funga sio vitu gani jifanya. Muona hatari iliyoko, hatari kubwa sana. Ikiwa watu hawatawasomesha watoto wao dini yao wakaifahamu kisawasawa, wallahi kuna hatari. Kama vile mimi na wewe twalala, kuna watu hawalali wa kupangia wewe. Kufaru wamekaa chini wapanga khitta namna gani kuwapoteza tu watu. Si lazima atoke katika Uislamu aingie katika Unasara au Yahudi, a ili mradi ule Uislamu wake tu asiutekeleze basi. Tukiweza kufaulu hapa basi tumefaulu. Ikiwa atakuwa mulhid si muhimu kwao, yani tuseme aingie awe atheist ni sawa pia, asiwe mnasara wala asiwe Myahudi, lakini hapa katika Uislamu hubakishwa. Sasa mipango ya pango kama hii, na kuna watu habari hawana ya kuwaekea watoto wao misingi ya kuifahamu dini ya Allah. Kutukumbuke wasia wa Ibrahim kwa watoto wake, ya baniya inna Allah astafa lakum ad-din, Allah subhanahu wa ta'ala amewachagulieni nyinyi dini, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Leo tuishi katika wakati, nakwambia watu wa juzi nimeona mukarrar wa nchi ya Qatar, wallahi nimeshtuka. Mukarrar wa tauhid nao juu ndani pale, wazungumzia hurriyatul adyan, kwa Uislamu umeruhusu mtu achague dini anayotaka yeye. Wallahi haujapajua tu ruhusa kama hiyo. Asingezungumza Allah katika kitabu chake na kusema inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam wa man yabtaghi ghayra al-Islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Hakuna cha uhuru hapo. Ni imma ufuate Uislamu, ukiuacha wewe ni kuni za Jahannam. Na Mtume Idi amelizungumza wazi, lan tadkhula al-janna illa nafs mu'mina, haingii peponi isipokuwa nafsi ya mu'min peke yake, peke yake. Kwa hivyo watoto wahusiwe katika hili, wafundishwe dini ya Allah, wafundishwe misingi ya hii dini. Si lazima wawe wanaovioni bwana, hatuwezi kuwa wote wanaovioni hapa, lakini kuna mambo ya msingi katika dini ni wajibu kila mmoja wetu kuyaelewa. Haiwezekani waishi kama Muislamu wewe na hujui kwa mfano nguzo za Uislamu nzipi, wakati ni nguzo za Uislamu ama nguzo za imani huzijui wala huna habari nazo. Hivi ni vitu vya dharura, lazima wewe uvijue uvisome. Msiende mbali hapa hapa, mimi nikianza mtihani hapa nikamsimamisha mtu mweza kushtuka. Nguzo za Uislamu ngapi hapa tulipokaa, msishangae nikapata watu wawili watatu hapa hapa msikitini. Bwana wajua mesao, si ndio yule jamaa yuwazunguka auliza maswali mabarabarani, jamaa uliza uzijua nguzo za Uislamu, sema nasijua. Tutajie, anka ubavuni mwenzake ambia na wewe uzijua, tutajie wewe wazijua kaka, sema mimi sizijui. Mimi yule mwenzake mashallah saraha, mimi sizijui. Aambiwa zitajiwe, mimi kidogo zimenitoka, sema zimenitoka nguzo za Uislamu. Mtu akwambia zinitoka, hebu uweza kutasawa huyu mtu, yani sini sahali kabisa kutolewa katika Uislamu, sahali tu, hajui nguzo za dini yake, hajui, hajui kusema kuwa shahada ni nguzo ya Uislamu, shahada moja. Angalau angesema kile anachokifanya, labda si tajiri atoi zaka, aseme basi mimi lakini napiga shahada na swali basi, mfano, na nafunga Ramadhani, maanake yeye afunga, aseme ile ya zaka na ya haji ameisahau kwa sababu pengine labda hana uwezo. Lakini hii ni hatari pia. Katika fawaid, katika kisa cha Ibrahim alayhi salam, nimeambia ni faida nyingi, hatutozimaliza leo. Ukizingatia katika kisa cha Ibrahim utapata karamu dhiafa, ukarimu katika kualika wageni wa Ibrahim alayhi salam.
Na hili tulizungumzia jana kwa kirefu, namna Ibrahim alivyowakirimu wageni wake. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuelekeza katika hili paka kusema, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu, anayemwamini Allah na siku ya mwisho basi na amkirimu mgeni wake. Na wengi katika watu leo wamekuwa hawapendi wageni, watu waishiishi tu, na pengine hata ziara pia zimepungua baina ya familia, sababu mtu ambaye fulani bwana hapendi watu kwake, sababu anunua makochi mazuri, watoto wa nduguye wataharibu makochi ya nkuwa ghali kuliko ule udugu na kuunganisha kizazi. Waje tu hapa bwana, tena wakija watoto wake uchafua, alafu wala wallahi, yani watu wamekuwa sijui wana roho chafu. Kuna baadhi ya watu subhanallah, yani ule ukarimu ule, na pia akikualika kwake basi vile ana tabia mbaya, wajua hiyo nini, wajua hiyo bei gani hiyo, pia anatajia bei kwa kitu nialika, hiyo nyama wajua nyama ninainunua sijui mahali fulani ya uzwa ghali kweli. Ha basi ukimaliza tupe na hiyo receipt, tukulipe ngapi? Si vituko tu hivi. Watu wamekuwa hawana ukarimu kabisa. Wallahi ukarimu hakuna. Wengi katika watu wako hivyo. Sisi tuishi katika asri ya watu wa ajabu sana. Si wakati, wakati ni ule ule, jumani ile ile, Jumatatu ni ile ile, siku ni zile zile. Ni watu ndio wamebadilika. Watu wamekuwa tofauti kabisa na vile walivyokuwa. Na ukiwauliza wazee zamani watu waishi vipi, kila mmoja wetu akumbuka, wacha wazee, hata sisi tukumbuka vizuri sana kuwa tulikuwa tukiishi na majirani. Waweza kupita ukaingia kwa ndugu yako, hamuhusiani kabisa, ukaingia nyumbani kwake, mamake akakupa chakula, ukala, ukatoka, kuna mtu akombe kitu. Watu waishi kama ndugu. Sijui kama mkumbuka au ambao labda waliishi wakati huo, mwatoka mpirani mkipita njiani, mwagota tu mlango, bwana nataka maji, mwatolewa maji mapeo, hebu nenda kaombe maji, kama unekani chizi saa hii kwa mfano, umegota kwa mfano nyumba fulani, si cha kawaida, ni maji tu, bwana tutoka mpirani tusikia kiu kweli. Alafu mungeti kama timu hivi ya watu wa sita pale nje, mtaangaliwa, kwani hampitia maduka huko kwa uzo kerengeti, si vitu gani leuzo huko? Hamna tena siku hizi, hamna maji ya kunwa. Mimi nakumbuka vizuri sana, mwatoka mwenda siyo mtu yote barabarani tu jirani, nini tutaka maji? Asubirini mwaletiwa jagi la maji na glasi mwano mpaka mmalize, lakini uende nini tutaka maji? Nasikia njoo uone vituko leo kungwa kwa umbwa maji hapa, pesa ziokotu pia. Zamani sema pesa za ukoto, siku hizi pia haziokoti. Kuna kabro kutoka ukoto kitu hapo, ikianguka wesikia wajua zamani ikianguka kuna mchanga wesikia. Sasa kumeendelea bwana, tanting yachukuliwa tu mfukoni, una nini alhasil. Yani ukiangalia Ibrahim alayhi salam, wale wageni wake wamekuja hawajui, hawajui kabisa. Faragha ila ahlihi fajaa bi'ijlin samin, ende akachinje ndama amweke kwa ajili ya wageni. Na katika nyingine hanidh, akamchoma vizuri kabisa, amenona, awaletea wageni ambao hawajui, haona wajue mwenyewe kirimu kiasi gani. Usizungumzie wale huwajui, hao na wajua wakirimu kiasi gani. Alhasil tukizungumza, hata ahwali zetu leo zimebadilika, watu wamekuwa na nyoyo ngumu, si kama ilivyokuwa. Tutakana tupate ibra sana hapa, watu wapate ibra sana katika maisha walikuwa wakiishi mitume wa Allah alayhi salatu wassalam. Mtu waweza kusema lakini haiwezi kuwa kama, ni kweli haiwezi kuwa kama ilivyokuwa. Uwezi kusema sasa utafungua nyumba yako kwa wageni utaibiwa wewe, kwa sababu watu wenyewe wana roho chafu, au
hao wanaokuja hao hapo, mtu aweza kuja akakuibia kijiko, mwingine akakuibia kikombe, akakuibia hiki. Hatuzungumzii hivyo sisi, tuzungumzia hata kwa kadri ya ile familia yako, angalau ukakirimu, ukawalika, ukaenda ukawatembelea kwa kiwango kile tu. Wamekuja wageni katika jamaa zako, walike kwako, uwakirimu. Tuzungumzia hivyo yani. Hapa tuzungumzii kwa sasa nenda kafanye mlango wako iwe wazi. Da, hii ni kwa kadri vile waweza, na bia vile unavyoishi. Kuna bia ashivo. Waishivo. Kama kwa mfano kuna ada mpaka leo iko Hadhramaut kwa mabedui kule. Sizungumzii mijini, sije mkauliza watu wa mijini hawa watuelewa. Mimi mbedui. Kule kwetu, kule kwa mabedui kule. Mpaka leo Ramadhani nzima kila siku moja waenda kwenye mji fulani kwa piku watu watuwala kila siku yani, yazunguka yani wenda. Sasa kama mji huu au kijiji tuseme hiki, leo watu wamekula, kesho wale pale watangaza kesho mkwetu bwana. Kwa ukienda pale nyumba zote ziko wazi, nenda nyumba yote uingie ule, utapata kuime imeandaliwa karamu na nini, watu wala wala kulingana na bia yao wanavyoishi, kulingana na ile environment wanavyoishi, ni kitu cha kawaida. Lakini hapa kwetu kwa mfano huwezi kufanya hivyo. Kasema sijui leo ati mtaa wa Kongowea watu wala. He, babangu. He, utajua hiki nini. Wapi? Kuna watu hawasikii. Saa hii Ramadhani yaisha hivi, anza kuuliza harusi ziko wapi? Hujaalikwa. Lakini wajua, wajua nini? Hujaalikwa enda kufanya nini kwa watu? Leo yuko huku, kesho yuko huku, analistisha. Sijui wajua na wale wenye maholi, alafu wapewa ile kalenda, lakini wajua. Niulizeni mimi na watu wangu wa majengo. Wako watu special wajulikana, yule fulani chandarua. Wajua maana yake? Yaani hakosi. Siku analikwa, hata usimwalike wewe, hana habari. Inshallah utamweka nje pale mpaka iishe kisha yeye ndo aitwe, yeye hajali, atakuja tu. Get crusher. Usifanye hivyo. Hiyo makosa. Alhasil ule ukarimu atakana urudi kwa aswa kwa Uislamu. Ukarimu ni tabia moja nzuri sana ambayo ndani yake ni da'wa bila hata ya kuzungumza. Huwezi kujua kwa ukarimu wako waweza kumuathiri mtu gani akarudi katika usawa, ama mtu akaingia katika Uislamu kwa ule ukarimu na uko nao. Hili ni jambo ambalo huathiri wengi haswa katika asri hii tunaoishi ya watu wa ajabu. Mtu akiwa mkarimu aonekana kama ni mjinga, lakini wallahi lau kama mtu atajipamba na tabia hii, basi yatosheleza kuwa ni da'wa mtu kufanya kwa vitendo ule ukarimu. Nimeambia kuwa ni mengi sana ya kuzungumza, sijayamaliza, lakini nafikiria labda nitasimamia hapa. Mengi ibra ni nyingi katika maisha ya Ibrahim alayhi salatu wassalam, na Allah subhanahu wa ta'ala amemtaja mara nyingi katika kitabu chake, sababu katika maisha yake kuna ibra na mazingatio. Tunapoisoma Qur'an, tukisoma qasasul anbiya, tujibidishe sana kutaka kujua zile faida zinazopatikana katika yale aliyozungumza Allah subhanahu wa ta'ala ndani yake. Kwa sababu Allah alipozungumza visa vya mitume kama vile katika sura Yusuf, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Usikusoma tu, soma na utaki kujua kuna faida gani ndani ya kisa kama kile Allah kukueleza. Na leo hatuna sababu, sababu alhamdulillah mambo yamekuwa sahali mpaka Qur'ani leo. Ilikuwa na mimi juzi tunafikiri tulizungumza na ikhwa hapa, ilikuwa mwanzo tukizungumzia kuwa mtu, mimi nishasikia mashtaka ya baadhi ya watu wengi wakishtaki kuwa mimi nikisoma tarjama ya Kiswahili ya Qur'an sielewi. Na ni kweli, kwa sababu ni tarjama, haizungumzii tafsiri ile aya. Lakini alhamdulillah, karibuni na nyote nafikiri mwajua, kama hujui wenzako waweza kukwambia wakakutumia, kuna tarjama mpya imetoka. Nitaja juzi Sheikh Nasr Khamis na Dr. Abdullah. Ukiangalia ile tarjama yao utakuta pale ndani pia ni tafsiri ya maana ya ile aya. Na ndio maana utaona aya ni fupi lakini maneno mengi yameeleza pale, sababu wamefanya tarjama ya tafsiri ya Qur'an. Kuna tafsiri fulani pale mbele katika mukaddima imetajwa, wamepewa waiandike hiyo tafsiri iwe ndio tarjama ya zile aya. Kuchukua ile soma, utaelewa mengi sana katika Qur'an. Jiwekee wakati wa kusoma Qur'an kwa ajili ya thawabu, yani upate herufi nyingi, na jiwekee wakati kila siku, hata kama ni aya tatu nne, soma uelewe maana yake nini, sababu hiki kitabu tumeteremshiwa sisi tukisome tukitekeleze katika maisha yetu. Haiwezekani wewe umeletewa barua ambayo ya kuhusu wewe, kisha barua kama ile iko katika lugha huielewi, kisha usiende kuulizia ile barua ya maanisha nini, na pengine mbarua tu ya kidunia tu hapo. Leo lao kama mtu katika boksi yake akifungua hivi akapata barua ameandikiwa na jina lake, akifungua ndani imeandikwa kwa lugha ambayo haijui, tuseme huku kwetu lugha ya Kijapani ama ya Kichina, lugha ambayo haieleweki, sio? Ukiwa Yemen wasema lugha ya Kiingereza, maana yake hawaielewi. Kila mahali kuna lugha fulani haieleweki, sababu si lugha ambayo wao waisoma. Almuhimu ukifungua wewe una Kijapani pale, na umeambiwa hii barua ni muhimu sana, na imeandikwa pale confidential, nafikiri utaitafuta safara ya Japani kule iliko kule Nairobi, na safari unde utake kuambiwa tarjama hapa kunaandikwa nini, wewe wasoma hivi kumbe inaandikwa hivi, wengine waandika hivi kutoka juu kwenda chini maandishi, bwana hapa kumeandikwa nini, wataka kujua kwa sababu barua hii yako. Kwa hivyo ulikwenda mbio kwa ajili ya kujua, kumbe pale inaandikwa hizi ni instructions za friji ulonunua mwezi uliopita, waambiwa friji lako lifungwe hivi, kumbe ulinunua friji Japani. Sasa unletiwa barua waelekezwa namna kutumia friji, unkwenda mpaka Nairobi wewe wa hii ya friji, kumbe ulikuwa hujui, sio? Unkwenda mbio kwa ajili ya kuonyesha friji lako lifungwe hivi lifunge hivi. Leo umeletewa risala na Allah khaliqus samawati wal ardh, ambayo ni dhamana ya kuwa maisha yako ukikifuata hiki kitabu yatanyooka na utaishi vizuri. Na kuna watu miaka nenda miaka rudi ana msaafu nyumbani, haelewi chochote kile kule ndani, wala halimkeri hivi wala habari ana. Kazi yake akiona wale waliosoma maalimu, maalim wenketi, maalim maalim, soma baba, tafuta ilmu, soma Qur'ani yelewe. Nasema hatuna tena udhuru, nasema mimi sielewi, hauna udhuru. Alhamdulillah, mambo yamefunguka na Allah amesaidisha, kesho uweze kwenda kusema mbele ya Allah kuwa mimi nilikuwa sina njia ya kuielewa Qur'ani, sasa hivi umesaidishiwa. Kiingereza, Kiswahili, lugha gani wewe wataka, Allah amesaidisha subhanahu wa ta'ala. Mpaka tafsiri ya Ibn Kathir leo iko kwa Kiingereza, na watu wengi hapo wajua Kiingereza. Tafsiri ya Ibn Kathir kwa Kiingereza, ukisema ndefu kuna abridged, imefupishwa, anaenda kasome. Ukisema sera ya Mtume salamu mimi sijui, kiko cha Kiingereza, utasoma biography ya Mtume salama yote. Kwa hivyo jamani, tujibidiishe katika hilo, tukisoma Qasasul Anbiya tujue ibra iliyoko ndani yake nini, ndio iweze kutunufaisha sisi katika maisha yetu. Subhanakallahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.